Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Juni 20 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Wakenya bado wanasubiri kwa hamu hatima ya wabunge walioachiliwa kwa dhamana baada ya kutumia lugha za chuki. Wanasema ikiwezekana wachukuliwe hatua kali.
Pia nao wakose nyadhifa zao au wasiruhusiwe kuwa ni wagombea ama viongozi katika jumuiya ama katika taifa hili tena.
Na katika habari nyingine, huko DRC wananchi wanasema wako tayari kupambana kama jeshi na MONUSCO wameshindwa kuleta hali ya utulivu katika baadhi ya maeneo nchini humo.
Wakazi wamesema wataenda mahakamani, na ikiwa mahakama haitafanya lolote, vikosi hivi wakazi wamesema hata kwamba wataenda kupambana. Pambana na MONUSCO na mkono.
Hey, hizo ni baadhi tu ya habari tulizoandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amerejea Abuja baada ya karibu wiki mbili akiwa katika matibabu ya sikio nchini Uingereza. Niko salama, naweza kuniona nikagua gwaride, rais aliwaambia waandishi wengi waliokuwa kisubiri kwenye uwanja wa ndege. Niko imara, kama mkitaka kupambana na mimi tupambane, Buhari alizungumza katika lugha ya Hausa. Rais huyo mwenye umri wa miaka 73 alisafiri kwenda London Juni 6 kumwona mtaalamu wa sikio, koo na pua baada ya madaktari nchini Nigeria kushauri aangaliwe zaidi kama tahadhari, wasaidizi wake walieleza. Buhari mwanzoni alipanga kurudi Nigeria siku ya Alhamisi. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump analalamika kwamba baadhi wa Republican wanajaribu kuzuia kutangazwa rasmi kwake yeye kuwa mgombea wa chama hicho katika mkutano mkuu wa chama utakaofanyika mwezi ujao. Baadhi ya wajumbe katika mji wa Cleveland, Ohio, wanasema wanataka kubadili taratibu za chama hicho ili kuruhusu wajumbe waweze kumpigia kura mtu mwingine zaidi ya bilionea huyo wa biashara za majumba ambaye aliwashinda wa Republican wengine 16 katika miezi kadhaa ya upigaji kura wa jimbo kwa jimbo, na kuweza kujipatia wajumbe wengi kuelekea mkutano mkuu. Lakini wanaompinga Trump wanasema Trump hawakilishi sera za uhafidhina wa chama hicho, na maneno yake kuhusu wanawake, Waislamu na wa Mexico yanamfanya sikubalike kubeba bendera ya chama hicho. Siku ya Jumapili alitoa wazo jipya kuunga mkono la awali, akisema ni mawazo mazuri kama njia ya kuzuia uwezekano wa mashambulizi ya kigaidi kuwafuatilia Waislamu ambao tayari wanaishi Marekani, si tu kuwazuia kwa muda kuingia, kitu ambacho pia angetaka kifanyike. Wiki moja baada ya mauaji mabaya ya watu wengi kwenye klabu moja ya mashoga huko Orlando, Florida, baraza la Senate la Marekani linatarajiwa kupiga kura juu ya mfululizo wa mapendekezo kuzuia mauzo ya bunduki kwa washukiwa wa ugaidi na kuongeza uchunguzi kwa wanunuzi wa bunduki nchini Marekani. Licha ya kulaaniwa kwa mauaji hayo duniani kote, ahadi za kutafuta njia za kuzuia yasitokee tena haiko wazi kama kuna hatua yoyote ya udhibiti wa bunduki itaweza kupitishwa, ambapo wa Republican wengi wanalaani ugaidi wa ndani wa watu wanaovutiwa na kundi la Islamic State ndio umesababisha watu 49 kuuawa na zaidi ya 50 kujeruhiwa. Wa Democrat hawazuiwi na wameongoza ukumbi wa bunge kwa saa 15 mwishoni mwa wiki iliyopita. Wa Republican wamesisitiza kwamba lengo kwenye udhibiti wa bunduki limekosa mwelekeo. Na rais wa Marekani Barack Obama ameonya kuwa matokeo ya tabia nchi ya mabadiliko ya hali ya hewa yameshaonekana katika eneo la umma na ulindwa, na ametoa wito kwa juhudi zaidi kufanyika kulinda hali hiyo kwa manufaa ya kizazi kijacho. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zlatika Hawk anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Rais Barack Obama ametoa maelezo hayo wakati alipotembelea katika mbuga ya taifa ya wanyama ijulikanayo kama Yosemite Park yenye ukubwa wa hekari 300,000 katikati mwa mji wa California. Mbuga ya Yosemite inavutia karibu wageni milioni 4 hasa katika hali yake ya ukijani, vijito, mabonde na wanyama wa aina mbalimbali walioko huko. Rais aliingilia safari ya mapumziko na familia yake ili kutoa onyo kwamba mabadiliko ya hali ya hewa sio tu ni tishio, lakini yanaonekana kwa ukweli. Rais Obama ametumia mamlaka yake kulinda zaidi ya ekari milioni 100 ya ardhi na maji kwa ajili ya maendeleo. Wakati huo huo, mwaka huu Marekani inaadhimisha miaka 100 ya mbuga ya wanyama ya taifa, mfumo unaojumuisha zaidi ya maeneo 400 kutoka nje kote nchini.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mgombea anayepingana na mamlaka amechaguliwa kuwa meya wa kwanza mwanamke wa jiji la Roma baada ya uchaguzi marudio nchini Italia. Wakili mwenye umri wa miaka 37, Virginia Raggi, aliongoza kwa mara mbili zaidi dhidi ya mteuli wa waziri mkuu Matteo Renzi, Roberto Giacchetti, ambaye alikubali kushindwa chini ya saa moja baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa. Raggi anawakilisha vuguvugu maarufu la Five Star lililoanzishwa miaka 7 iliyopita na mchekeshaji Beppe Grillo. Raggi alikampeni kumaliza rushwa kwenye mji mkuu huo wa Italia na kumaliza matatizo makubwa ya huduma za umma kote jijini Roma. Maelfu kwa maelfu ya waandamanaji wamekusanyika kwenye kisiwa cha Okinawa wakidai jeshi la Marekani kufunga kambi zake kufuatia kesi kadhaa za hali ya juu zikihusisha wanajeshi ambazo zimeripotiwa kwenye vichwa vya habari kwa miezi kadhaa kisiwani humo. Waandamanaji katika maandamano ya Jumapili wanataka mpango kuhamisha kambi kutoka eneo moja la kisiwa hicho hadi jingine kufutwa kabisa. Kutokuridhishwa na kambi za kijeshi za Marekani kwenye kisiwa hicho ni jambo ambalo limekuwa likiendelea kwa miaka kadhaa. Jeshi la Marekani limeeleza kuwa limepiga marufuku askari wake wote kunywa pombe na kuwazuia kuwa na shughuli zozote nje ya kambi baada ya askari wake kukamatwa kwa kushukiwa kuendesha gari akiwa amelewa. Maafisa wa Russia walifungua kesi ya jinai Jumaa saa kadhaa baada ya watoto wapatao 14 waliohudhuria kambi ya kipindi cha joto kufariki dunia baada ya boti yao kuzama katika dhoruba iliyopiga ziwa moja karibu na mpaka wa Finland. Msemaji wa shirika la usalama Russia, Vladimir Markin, amesema vifo hivyo vilitokea usiku wa kuamkia Jumapili kwenye ziwa Siamozero katika jamhuri ya Karelia, kilomita 120 kwenye mpaka na Finland. Markin amesema jana Jumapili kwamba watoto na wakufunzi wanne walikuwa wakisafiri katika boti nne wakati janga hilo lilipopiga. Mbunge wa Karelia Alei Gavrilov aliambia televisheni ya Rusia 24 kwamba majarida kadhaa yalitolewa kwenye eneo hilo yakionya juu ya dhoruba inayokuja kwenye Atlantic na ushauri kuonya waendesha boti kukaa mbali na ziwa hilo la kilomita 270.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wiki moja baada ya shambulizi baya katika klabu moja ya mashoga mjini Orlando, Florida kutokea. Baraza la Seneti la Marekani linatarajiwa kupigia kura mapendekezo kadhaa ya kuzuia uuzaji wa bunduki kwa watuhumiwa wa ugaidi na kuongeza ukaguzi kwa watu wanaonunua bunduki hapa Marekani. Mwandishi wa VOA Michael Bowman ametuandalia ripoti inayoeleza kuwa haiko bayana iwapo hatua za kudhibiti bunduki zinaweza kupita bungeni, ambapo Republican wengi wanasema ugaidi unaoshawishiwa na kundi la Islamic State unalaumiwa kwa mauaji ya Orlando. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Kengele za kanisa zililia huko Orlando wiki moja baada ya Omar Martin kuanza kufyatua risasi katika klabu ya Pulse. Mchana familia zenye kuomboleza walizika wapenzi wao. Senator Democrat Murphy anasema,
"We've done nothing. Nothing at all. I've had enough."
Hatufanyi kitu chochote. Chochote kile, nimechoshwa na mauaji ya watu wasio na hatia. Nimechoshwa na baraza hili kutochukua hatua.
Wademokrat waliongoza baraza la Senate kwa masaa 15 wakidai ipigiwe kura dhidi ya sheria isiyokuwa na nguvu kwa muda mrefu ya kupunguza hasia za bunduki.
Enough, enough, enough. We cannot.
Imetosha, imetosha, imetosha. Hatuwezi kuendelea hivi na kazi kama kawaida katika baraza hili.
Wa Republican wameendelea kusisitiza kwamba kulenga kudhibiti bunduki sio mwongozo mzuri. Wanasema wanahitaji kuwa na mkakati uliobora ili kuweza kulishinda kundi la ISIS ambalo ndio linashawishi mashambulizi yanayotokea nchini hapa. Lakini baadaye wa Republican walikubali upigaji kura ufanyike Jumatatu.
We got a commitment from the Republicans to bring two measures to the floor of the Senate for a vote, one that expands out the
number. Tunania dhati kutoka kwa Republican kuwasilisha hatua mbili kwenye baraza la Senate kupigiwa kura. Moja ni kuongeza ukaguzi unaofanywa na pili kuwatoa magaidi katika orodha ya watu wanaweza kununua bunduki.
Kura pia zinatarajiwa kutoka kwa wa Republican ambao zinaelezea haki za wamiliki bunduki.
We don't want terrorists to be able to walk in to a gun store and buy a gun. And we don't want an innocent law-abiding citizen to be.
Hatutaki magaidi kuweza kuingia dukani na kununua bunduki. Na hatutaki raia asiye na hatia anayefuata sheria kunyimwa haki zake kwa mujibu wa kipengele cha pili cha katiba kwa sababu yuko kwa bahati mbaya kwenye orodha pamoja na magaidi.
Hatua ya Senate ya udhibiti wa bunduki haionekani kuwa itafikiwa mwafaka kwa karibuni na kadhalika katika bunge. Wiki iliyopita huko Orlando, Rais Obama alitoa ombi la kuondokana na migawanyiko ya kisiasa.
I held and hugged grieving family members and parents and they asked why does this keep happening?
Niliwakumbatia wanafamilia wanaoomboleza na wazazi. Na wakauliza, kwa nini hili linaendelea kufanyika? Na wakaomba tufanye zaidi kuzuia mauaji. Hawajali kuhusu siasa.
Wa Democrat na wa Republican wote wana hofu mashambulizi ya Orlando hayatokuwa mauaji ya mwisho ya watu wengi. Lakini kwa sasa hapo ndipo ushirikiano wa pande mbili unapomalizikia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu, mnaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao kupitia www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Unaendelea kusikiliza habari zaidi za dunia kutoka kwake Sande Shomari.
Watu 30,000 waliochoka wakiwa na njaa wameukimbia mji wa Faluja katika siku tatu zilizopita wakati majeshi ya Iraq yalipoingia katikati ya mji na kuwafukuza wapiganaji wa kundi la Islamic State na kuwafukuza kaskazini magharibi mwa mji. Licha ya joto la kipindi cha kiangazi nchini humo, wengi waliokimbia wanalala nje kwa sababu sasa kambi za wakimbizi zimejaa watu. Wengine wameweza kupata hifadhi kwenye majengo au misikiti. Idadi ya watu walioweza kutoroka mji huo imefikia 60,000. Taasisi ya wakimbizi ya Norway ambayo inatoa misaada ya chakula cha dharura na maji kwa maelfu ya wakimbizi. Imesema idadi hiyo kubwa na kukosekana kwa utaratibu wa kambi kumefanya kwa vigumu kufikia familia mpya zilizowasili. Rais wa Russia Vladimir Putin anasema anakubaliana na mapendekezo ya Marekani kuhusisha wawakilishi kwenye serikali ya Syria, lakini anaunga mkono wazo la kutaka rais wa Syria Bashar al-Assad kujiuzulu. Wakati huo majana, Farid Zakaria wa CNN katika mkutano wa kimataifa wa uchumi Ijumaa mjini Petersburg, Russia, Putin amesema njia pekee ya demokrasia inasimamia nchini Syria ni kuwa na katiba mpya na uchaguzi mpya katika kila hatua ya serikali kwa mujibu wa katiba hiyo. Aliyaita mapendekezo ya Marekani kuwa yanawezekana, lakini akasema makubaliano yote lazima yasimamiwe na hali halisi. Utawala wa Rais Barack Obama umekushasema unataka Rais Bashar al-Assad aachie madaraka mara moja, lakini Putin amesema hilo ni lengo lisilowezekana na kusema kwamba si njia ya kupata mabadiliko nchini Syria. Na timu ya Cleveland Cavaliers imechukua ubingwa wa mwaka 2016 wa NBA baada ya kuishinda timu ya Golden State Warriors kwa pointi 93-89 katika uwanja wa Oracle huko California. Timu hii imeweka historia ya kuwa timu ya kwanza kushinda baada ya kuwa nyuma kwa jumla ya michezo 3-1. LeBron James aliweka kimiani pointi 27 na reboundi 11.
Sande, naona leo ilikuwa ndio kali kweli kweli. Sasa sijui kwa nini ushindi huu unaonekana kama ni ushindi wa kihistoria.
Na Mary, unajua katika jiji la Cleveland, Ohio, wamekuwa na njaa ya ubingwa wa NBA kwa muda mrefu. Timu hii ndio imekuwa ya kwanza kuleta ubingwa wa NBA katika mji huu, ambao kwa mara ya mwisho kabisa wanasema kwamba uliona ushindi wa aina yoyote mwaka 1964 kwenye timu yao ya mpira wa Marekani au American football. Kwa hiyo kwa miaka hii yote hawajawahi kukamata ubingwa wa aina yoyote. Na LeBron James alipokuwa kwenye mji huu, alipoondoka wengi kama unavyojua walichukia. Akaenda akacheza na Florida, akapata ubingwa kule, lakini hakurudi nyumbani. Lakini aliporudi pia alisema narudi hapa kwa kazi moja tu. Kazi yangu lokesha kwamba tunapata ubingwa katika jiji la Cleveland. Na leo ametimiza ndoto yake.
Haya basi, unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari nyingine, wananchi wa Kenya bado wanasubiri kwa hamu kubwa hatima ya baadhi ya wabunge waliokuwa wameshikiliwa kwa siku 4 katika jela za polisi na kuachiliwa kwa dhamana mwishoni mwa wiki baada ya kutumia lugha za uchochezi katika mikutano hayo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Mauri Bwana Maka. Kwanza nikamuuliza, je, hii ina maana gani?
Ina maana ya kwamba ni watu waelewe kuwa Kenya hii ni nchi ambayo ni kubwa kuliko wao wenyewe binafsi, na watu waelewe kuwa tunapopigania kuwepo kwa katiba na uongozi kupitia sheria, lazima sheria ziheshimiwe na uongozwa na waongozi. Sio sheria watu wao wakizipigania kuwa tupate katiba.
Na vile vile kuna mengi yameandikwa katika hasa mitandao ya kijamii. Watu wanaona kwamba hatua hii imechukuliwa sasa hivi kwa sababu tu ya kuelekea kwenye uchaguzi mwaka ujao. Lakini kama isingekuwa hivyo, kwa vile hawa ni vigogo wa nchi, pengine hatua hii isingechukuliwa. Wewe unasemaje?
Mimi nasema hiyo ni fikra zushi tu, kwa sababu pia nao hawa na misemo yao michafu michafu wamekuwa misema vile vile kutokamana na kwamba tunaenda kusongelea katika uchaguzi, na kutokamana na kuwa wao wengi wao hawana fikra endelevu au siasa zao ni siasa mgando, hawana mawazo, hawana sera za kushindana nazo, ndipo sasa wanaanza kutumia cheche za kuibua hisia za ukabila ndio waonekane kuwa hao ni watetezi
mahodari au wanawakilisha maslahi ya jamaa zao, ili hali hawana yoyote wanawakilisha, ila tu ni mahitaji yao na maslahi yao ya kibinafsi wanaotaka kuwapitisha juu ya migongo ya wale watu wanaodhania kuwa wao wanawatetea, ili hali hawa watetei.
Sana unaona kama kuachiliwa huku kwa dhamana, unafikiri labda watu hao wangeweza kupewa faini kubwa ama kuchukuliwa hatua zaidi ya hapo wakati uchunguzi ama kesi yao inapoendelea?
Sheria inasema kuwa mtu uchukuliwa hatua baada ya kesi imesikilizwa kwa kuna kuamuliwa. Hatuwezi kuwepo katika uongozi wa kikatiba halafu tena tulete uimla wa kutoa mahukumu. Kwa hivyo ni lazima mwanzo watu wale waachiliwe kwa dhamana, kesi isikilizwe. Ikishasikilizwa, ikibainishwa kwa yale waliyosema ni mambo ambayo yamekeuka amri ama sheria iliyoko katika nchi, basi wachukuliwe hatua. Na isitoshe, ningependekeza kuwe na sheria kali zaidi wale watu ambao wanadhihirisha kwa midomo yao kwamba ni wapungufu wa sera na maono ya kuweza kujenga uwiano katika taifa hili, pia nao wakose nyadhifa zao au wasiruhusiwe kuwa ni wagombea ama viongozi katika jumuiya ama katika taifa hili tena.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mauri Bwana Mwaka kutoka huko Kenya akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukielekea huko mashariki mwa Kongo, ni kwamba mashirika ya kiraia wilayani Lubero yametishia kupeleka makamanda wa Umoja wa Mataifa MONUSCO mahakamani kwa tuhuma za mauaji yasiyokuwa na hatia katika kijiji cha Buleusa huko Walikale, Kivu Kaskazini, sehemu ambako mashirika haya yanasema kikosi cha Umoja wa Mataifa kutoka Afrika Kusini kiliwashambulia wananchi wasio na silaha Alhamisi iliyopita, wakiwapiga risasi na zaidi ya 9 kuuliwa na wengine zaidi ya 12 walijeruhiwa. Mwandishi wetu Useri Marivika yuko tayari kutuarifu.
Mashirika hayo ya kirahia wilayani Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini imesema kwamba itawafikisha mahakamani askari wa Umoja wa Mataifa kutoka Afrika Kusini kwa tuhuma ya kuua raia 10 wasiokuwa na hatia, wakisema kwamba walikuwa ni wapiganaji maimai. Rose Kahambu Tombe yani ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakazi wamesema wataenda mahakamani hadi mahakamani, na ikiwa mahakama haitafanya lolote, vikosi hivi wakazi wamesema hata kwamba wataenda kupambana. Watapambana na MONUSCO na mkono na nguvu ya mkono na nguvu za roho za hiyo hasira, kwa sababu hasira nayo inafanya kazi. Na sasa sisi kwetu tumeona ni hatari sana. Hivyo vikosi ambavyo vimepingwa kabisa ni vile ambavyo viliweza kutoka katika nchi ya Afrika ya Kusini.
Ifahamike kwamba maeneo ya Buleusa kumekuwa na mapigano ya kikabila ambayo imetokana na uwepo wa wapiganaji wa FDLR katika maeneo hayo, na wananchi wakishutumu Umoja wa Mataifa kwamba wameshindwa kutoa wapiganaji hao kwenye ardhi ya Kongo na kuwarejesha katika nchi yao.
Hawa watu wa MONUSCO kwa wako hapa Kongo ni kufatana na hiyo kazi ambayo wamepewa manda, na hiyo kazi kwa wameshindwa ya kutukinga, lazima warudi, kwa sababu wanapotoa balada ya kutukinga ni hatari sana na sisi hatuwezi kukubali kama.
Maeneo ya Buleusa, nyumba kadhaa zilichomwa moto siku zilizopita, na vile vile watu waliuana kwa mapanga.
Hata hivyo nilizungumza naye Etienne Kambale, kiongozi kwa muda wa mashirika ya kirahia hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, ambaye amesema kwamba chanjo cha ukosefu wa usalama ni wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda.
Sio kusema kunayo tatizo kati ya Wahutu na Wanande au Wahutu na Wakumbule katika hiyo eneo ya Buleusa. Hiyo sio kweli. Shida ni nini? Shida ni kuwa kunayo shida kati ya FDLR, wale waliofanya mauaji ya kimbari Rwanda, na wakaaji wa hiyo eneo. Utata unatokana na mbinu za FDLR za kuweza kutatanisha watu Wahutu kutoka Rwanda. Na hao ni vizuri zaidi kutofautisha Wahutu wa kutoka Rwanda na Wahutu wa Kongomani. Wahutu wa Kongomani hawana tatizo katika shida hiyo.
Lakini serikali ya Kongo imesema kwamba hivi sasa itatoa jibu lake baada ya wiki moja.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika jamii na maendeleo hivi leo tunaangazia kilimo nchini DRC. Mwandishi wetu Austeri Malivika amefuatilia kwa kina harakati za kilimo ndani ya nchi hiyo.
Ikiwa nchi nyingi sasa hivi zimekuwa zikijikita katika masuala ya kilimo kwa ajili ya maendeleo, hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaohusika na kilimo ni wazee kuliko vijana. Ni kwa nini vijana wamekuwa wakitupilia mbali masuala ya kilimo na kusema kwamba wazee ndio wanahusika na kilimo. Nilizungumza naye Omar Kavota, mmoja wa vijana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambaye ameelezea kwa nini vijana wamekuwa wakielekea katika makundi ya wapiganaji kuliko kujihimiza katika masuala ya kilimo.
Imeonekana ya kuwa vijana huku mashariki mwa Kongo na katika nchi yote wanapenda maisha ya rahisi, na ndio wanaona iwapo wanaweza kujihusisha na masuala ya kilimo ambayo inachukua muda wa uvumilivu kabla haijatoa matunda, inakuwa kwao rahisi kuchukua silaha, huku wakihisi ya kuwa kwa muda mfupi tu wanaweza kujitajirisha, wanaweza kupora, wanaweza kuchukua mali asili katika nchi kwa urahisi zaidi, na huku iwapo wana silaha wanaona ni kitu ambacho ni rahisi kwao kuliko kujihusisha na mlimo.
Kipi kifanyike sasa?
Inaomba uwekezaji wa vijana hao, serikali sharti fadhili wakulima iwe ikifanya program.
Imeonekana wananchi wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakitegemea madini, japokuwa madini hayo hawafaidi kikamwe. Kipi kiaweza kufanyika? Kubuya Ndole ni meya mustaafu wa mji wa Goma.
Jambo la kwanza inastahili kufanyika ili maendeleo yao nchini kama DRC, nchi yetu, ni kilimo. Na alafu madini na mambo mengine kama viwanda kuletwa ni mambo inapaswa kufata nyuma, lakini kazi ya muhimu ya kwanza ambayo imeendelesha inchi nyingine nyingi ndani ya dunia ni kazi ya kilimo. Maendeleo yonekane ndani ya inchi zao, yani inchi kama yetu ambamo tunapori nyingi na udongo nzuri ambayo haitaji kupewa dawa ili iweze kuotesha mimea. Kazi ya kilimo ni kazi ambayo ingitiwa mbele na kufunza watoto vijana kufanya kazi ya kilimo na kazi za mikono tayari kwa haraka sana. Bila madini yetu na bila siasa, watu wangeingia katika kazi hizo na kuendelesha nchi mbele kabisa.
Ukizungumzia kuhusu vijana, ni kwamba vijana wengi wamesema kilimo ni ya wazee. Shauri gani unaweza kuwapa?
Wanaosema kilimo ni ya wazee ni kupungukiwa na maarifa, sababu wazee hawana nguvu. Wazee ni wale ambao wanahitaji kula matunda ya kazi ya mikono ya vijana. Katika nchi ambazo zitaendelea kama Uchina kwa leo, ni vijana ambao wanafanya kazi ya kilimo na kazi za mikono.
Upande mwingine, wataalamu wa masuala ya kilimo wameanzisha harakati za kuzalisha viazi mbatata pamoja na viazi sukari. Profesa Valimungihe ni mmoja wa wataalamu wa kilimo ambaye ameanzisha mradi wa kuanza mbegu mpya ya viazi mbatata katika mji wa Butembo, mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Ndio tuliona hiyo mlimo inasaidia watu mingi kupata chakula wakati hakuna yengine mavuno. Ndio maana wakati kuko tanja, viazi na koma, viazi sukari na viazi patate na koma, inasaidia watu kuishi bila tatizo. Ndio maana tuliona tukia mkazo kuile mulimo ili watu wasikungwe na njaa.
Lakini katika maeneo mengi, raia wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama kwenye vijiji vyao, huku kukiwa makundi mbalimbali kama Maimai, FDLR na makundi mengine.
Maana tunateseka, hatuna barabara, hatuna vitu yote, hatuna dawa, tunaomba vraiment itusaidie sana. Mbele tulikuwa tunaishi kwa mlimo, lakini leo hatulime tena sababu ya vita. Zamani tulikuwa nalima, lakini leo hatulime tena sababu ya vita. Tulikuwa nalima, mimea yote inaitika hapa kabisa. Ngazi, viwaya, shuu, maragi, mchele, ile vitu yote, kalanga, yote kabisa inaitika hii udongo sana. Na maragi, ujumbe kwa wakubwa ni kusema watusaidie kwanza, watuletee amani, maana tunapopata amani vrema, vitu yote itaendelea sawa sawa.
Mimi ni Oser Malivika, niliye kuandalia makala haya kutoka Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Fuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amerejea Abuja baada ya karibu wiki mbili akiwa katika matibabu ya sikio nchini Uingereza. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump analalamika kwamba baadhi wa Republican wanajaribu kuzuia kutangazwa rasmi kwake yeye kuwa mgombea wa chama hicho katika mkutano mkuu wa chama utakaofanyika mwezi ujao.
Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika matangazo haya Kumekucha Afrika, na kusii usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mimi naitwa Mary Mgawe, kwa niaba ya Sande na Haida Isa nasema asubuhi njema.